Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedes 99,3 MHz, nagu me näeme kõik, ilm on jäänud väga vaikseks ja rahulikuks, kuigi ega ausalt öeldes ei ole siin meie kandis väga hirmsat midagi olnudki. Täna on siis 30. Tolgoda 1425 või 10. jaanuar 2005 või 29. tevet 5765 või 10. tarsegu 10218. Esmaspäev on. Ja kui nüüd hoolega järele mõelda, siis 10. jaanuar tähendab, et aasta algusest on möödas 10 päeva ja aasta lõpuni jääb veel umbes 355. Läbi ajal on toimunud ka muidugi igavesti toredaid sündmusi. Näiteks kogu maailma peaks vapustama ja paljud peaksid ka meeleliigutuses pealangetama, sest täna 1862. aastal suri ameeriklane Samuel Colt omanimelise tuki leiutaja, millega väga palju inimesi teise ilma saadeti järelikult väärt mees. Londonis avati maailma esimene allmaraute täna 1863. aastal Paddingtoni ja Farringtoni jaama vahel. Eks ta äratas tähelepanu küll. 1906 Prantsusmaa ja Inglismaa alustasid sõja ja mereväe alaseid läbirääkimisi. Ja juba 1919 võttis Briti armee üle Bagdadi raudtee juhtimise, mis on tubli töösaavutus ja mis paljude hinge veel praegugi hulgaliselt rõõmu toob. 1920. aastal alustas tööd rahvaste liit ja jõustus Versailles rahuleping, mille kohta Winston Churchill on kunagi öelnud, et no tahab see Hitler või ei taha, aga sõdima me ta paneme. Vähemalt niimoodi räägib üks autoriteetne teos, mille nimi mul praegu meelde ei tule, aga kes tähemalt tahab kuulda, see võib pärast saadet elistada, ma ütlen selle nime ka. 1928, tänane päev, ajas Leiva Bronsteini ikka päris marru, sest Leiva Bronstein saadeti Nõukogude valitsuse poolt maalt välja Lev Trotski nime all. 1934 hukati Saksa riigipäeva hoone süütamises süüdistatud Marinus van der Lubbe. 1959 jõudis Nõukogude Liit unikaalse mõtteni. Nimelt mõte oli korraldada konverents Saksamaa rahuleppe koostamiseks. Peab ütlema ka, et minu aru saa, mis mõõda lause viimane aeg. 1998 tegi Saksamaa paljudele rõõmu, nõustudes maksma 110 miljonit dollarit Ida-Euroopa holokausti ohvritele. 2004 kuulutas USA 13. detsembril kinni võetud Iraagi eks-diktaatori Saddam Husseini sõjavangiks. Aga mis toimub maailmas, ma mõtlen selles laias maailmas, kuigi kuidas üks ümar asi saab lai olla, seda ei oska ma teile praegu seletada, sest see laius on ju piiratud, see laius on pool ümbermõõtu, edasi on juba teise poole laiusega vastamisi. Aga täna selguvad Palestiina presidendi valimise tulemused. Täna hakkab Itaalias kehtima baarides, restoranides ja kohvikutes suitsetamise keeld, mis teeb paljudele itaallastele Euroopa Liidu veel armsamaks. Täna tuleb Brüsselis kokku maailma juudi kongress. Täna kohtub Itaalia välisminister Gianfranco Fini Egiptuse presidendi Hosni Mubarakiga. Euroopa parlament arutab täna Strasbourgis plenaaristungil igasugusid huvitavaid küsimusi. See plenaaristung, see on ka niisugune huvitav sõna eesti keeles, et paned rõhu natuke valesse, siis on plenaaristung ja siis ei saa üldse enam aru, mida tehakse. Mis veel siis on? Jah, Stockholmis mälestatakse tsunami ohvreid. Kuigi see võib minna ka sujuvalt üle, sest möllanud torm tegi ka Rootsis päris palju pahandust ja kuivu mälu mind ei peta, pidavad seal olema 35 inimest lahkunute hulgas just seoses selle tugeva tuulega. Setod korraldavad euromündi kujunduse ja Eesti-Vene piirileppe vastase piketi Tallinnas 26. jaanuaril, Toompeal ja Tartus, Tartu rahu aastapäeval 2. veebruaril, Vanemuise 35. Vaat see Vanemuise 35 ausalt öeldes, eks ma Tartus ole käinud küll, aga Tartu on nii pisike ja selge linn, et ega need tänava nimed meelde ei jää. Ma kujutan ette, et Vanemuise tänav on seal teatri juures ja võibolla siis teatri ette kogunetaksegi või kuhugi sinna kanti. Seto kongressi vanemate kogu saatis riigikogule, valitsusele ja presidendile pöördumise, milles tehti ettepanek mitte sõlmida Venemaaga piirilepingut Eesti NSV piiri alusel. Setod leiavad, et Eesti euromündi kavand on solvav ja reeturlik ja Eesti vabariigis ei peaks arveldama rahaga, kus on peal Eesti NSV kaart. Piketiga tahetakse tähelepanu juhtida ka setode sotsiaalprobleemidele. Põllumajandusminister Ester Tuikso saatis Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinikule kirja palvega vähendada suhkrutrahvi. Ministeeriumi teatel rõhutatakse kirjas, et majapidamiste tarbimist ei tohiks arvestada Eesti üleliigse suhkruvaru määramisel, kuna perekondadel puudusid suhkru kokkuostmise spekulatiivsed huvid. Suhkur oli müügil ka suurtes kottides ja sellepärast inimesed ostsid suhkrut ka suurte kottidega. Selgus juba eelmisel nädalal, et Eestisse sissesõidukeeld on kehtestatud Al-Qaida ja radikaalse islami liikumise Taliban liikmetele. Kokku on sissesõidukeeld kehtestatud 1097 inimesele ja alaline keeld 306 inimesele, sisaldub sellest 1907 siis. Tallinna linnapea Tõnis Palts annab tormi ja veeuputuse kahjude käes vaevlevatele piirkondadele pealinna reservist 1 000 000 krooni. Koalitsioonipartnerid on sellega nõus. Ja rahandusminister Taavi Veskimägi moodustab täna Eestit tabanud tormi kahjude hindamiseks asjatundjate komissiooni, mis koordineerib kahjude hindamise ja võimaliku hüvitamise korraldamist riigis tervikuna. Täna on stuudios siis haruldane eksikülaline Harri Raudvere, kes on lubanud nüüd esmaspäeviti hakata ikka kohal viibima. Raigo Sõlg traditsiooniliselt ja eks üks lepa ka siin. Harri, oli sul õnni rõõm näha siis seda suurt tormi ja võibolla, noh, ma ei tea, kui tähtis see nüüd on, aga vist viisakusest peaks sedagi valgustama?
Tere kõigile raadikuulajatele ja ma arvan, et viisakusest võiksime seda tõesti teha, sellepärast, et torm oli ainulaadne või harukordne siin Eestis ja nii suurt hävitustööd mere ääres tegelikult ei ole minu silmad veel siin Eestimaa pinnal näinud, kuigi siin, kui ma mäletan, kui ma olin väike poisik, oli ka üks päris korralik torm.
1967.
Oh, võt, jah, midagi siis. Oh, ma seda aasta aega täpselt ei mäleta, aga mäletan, et Elvas olid suured männid kõik üles kistud ja see pilt oli päris kole. Kuigi noh, nii vahelduv edukana on siin üle Eesti käinud, et me teame, et ju Virumaal oli siin alles mõni aasta tagasi korralik torm, mis võttis metsad maha ja noh, ikka nii vahelduv eduk on siin sellised tuuled üle olnud. Aga mul oli jah selline ilus kena võimalus alustada oma tagasiteed Riiast, just nimelt selle tormi lõppemise järgsel hommikul. Võib ütelda niimoodi, et jumal tänatud, et ma ei hakanud tagasi tulema õhtul või öösel, nii nagu ma plaanisin alguses tulla, vaid jäin rahuliku südamega riiakate külalislahkust nautima. Sellepärast, et ma arvan, et ma ei oleks tõesti Eestimaa pinnalegi jõudnud, sest et see pilt, mis mul hommikul vara avanes, kui ma sõitma hakkasin, oli küll päris kole. Ja just nimelt kõigepealt oli probleem selles, et saada, kuna ma olin teise pool Riias olin teise pool jõge, siis ma tahtsin saada Eesti poole, jõe poole. Ja väga paljud need pealesõidud, mis olid siis sillale, olid nii sügavalt vee all, et ma ei julgenud isegi Jeeviga sealt läbi sõita, sellepärast, et kõik autot keerisid lihtsalt ringi läksid tagasi. Ja siis ma lõpuks seegeldes mööda kõrva tänavaid leidsin sellise normaalse tee, kus teised ka kõik ees läksid, nii et ma sain ikkagi õigele poole jõge ja jõe ääres olid kõik need pisikesed aiamajakesed, mida seal näha oli ja nii palju kui silm seletas, kõik kujusid mööda jõge kord alla poole, kord üles poole, nii et ega päris täpselt ei teagi, kuhu nad lõpuks maandusid, aga oma koha peal nad igates ei olnud. Ja kõige kurvem oli muidugi see, kui ma jõudsin Eestisse, siis meie piiri pealt see rannamännik, nüüd kui nüüd praktiliselt Pärnusse välja, oli ikka väga kõvasti räsida saanud ja suured puud olid kõik risti üle tee kukkunud, nii et ma usun, et öösel võis olla seal päris, päris kole olla ja aga noh, õnneks keegi inimestest ei ole kuulda, et viga oleks saanud või autot kannatada, nii et
üks surmajuhtum pidi olema, aga selle kohta ei ole mul ka täpselt infot, ei ole
aga, ja kõige toredam oli muidugi see, et lainetus oli Lätima pinna peal või Lätima rannas palju suurem ja võimsam, inimesed olid tulnud sadade kaupa mereäärde vaatama, kuidas suured veemassiivid või massid kaldas või randa jooksid. Ja muidugi ka seal kabli juures oli hästi huvitav, seal oli küllaltki korralik laine ja rannamännik, mis oli päris nagu mere ääres, no metsa mere äärt jõudnud, see oli ka mitmekümnete meetrite ulatuses kõik liiva all, nii et laine käis kohe sügavalt metsa välja ja tõi kõik liiva kaasa.
Nüüd on siis kokku pandud kriisikomisjon ja juba otsitakse, kellele võiks anda raha. Nägin telekapildis ka, kriisikomisjon istusid ilusti laua taga, rääkisid mobiiltelefonidega juttu, kuigi ma kujutan ette, et kui mobiilside on niimoodi katkendlik, miks nad peaksid seda mobiiliga tegema. No, mul jäi natuke aru saamatuks, mida peaks kriisikomisjon, öeldi, et pool kolm öösel tuli kokku, mida ta peaks tegema? Ütleme, et tuul ära puhu.
No, vaat see kriisi...
Lugem laipu.
Ei, no mitte niimoodi, tähendab loomulikult, kui selline ikkagi katastroof, võiks seda nimetada siin katastroofi Eestimaa pinnal, sündis, siis ega keegi ju päris täpselt ei teadnud, millised ulatused ja millised mõõtmed see torm tegelikult võib võtta ja millised kahju võib rahvas kannatada. Ja kui nüüd ütleme, noh, kõige rohkem ma usun, et said räsida ikkagi need mereäärsed asumid ja elanikud, noh, Saaremaast ma üldse ei räägi, aga just kui mööda rannikud sõites, ma keerasin kohe mereäärte, tulin päris mereäärt pidi ja vaatasin, kuidas see torm on siis esimese hooga seda maad räsinud, siis oli ikkagi päris kurb vaadata, et majade hoovides oli toodud suured pillirohunnikud sealt kabli ja
jäätamiste paisa. Kriisikomisjon sellega vaevalt,
ei, seal oli kohalik mees, noh, muidugi tal oli seal 10 autokoormat roogõue peal ja koera kuutile kummuli ja väikesed suvilated või need suvitajate puumajakesed olid pilbasteks lõhutud ja nad olid toodud sinna aia äärde. Kindlasti väga palju tööd oli inimestel juures, sellepärast, et enamus puuriitasid olid lainete poolt kõik laiali.
Aga majad
Majad on teda midagi ja kõik ainukesed majad, kellel ikka tõsiselt viga oli. Ja muide, ma ei näinud seda Riias ka mitte ühelgi korral, et oleks mõni sein ära kisutud, mõni katus minema lennanud. Ma ei näinud seda, võibolla tõesti kuskil oli. Aga no, kui ma jõudsin Pärnusse, siis pilt oli ikkagi päris kole ja väga hästi oli näha, milliste majade juures on nii tehtud haltuura ja milliste juures mitte, sellepärast, et vaata, maja otsadel on ju komme soojustada maja otsad, et maja siis, noh, need küttekulud oleks kindlasti palju väiksemad ja maja hoiaks sooja. Ja sealt oli siis ära rebinud neid seinte pealt seda isolatsiooni koos mineraalvati ja plekiga ja need olid kõik laiali lennutatud ja kahjuks või õnneks mitte kõikidel majadel, aga ma usun, et see oli väga hästi nüüd ära näha või tšekata, millise ehituskvaliteediga üks või teine firma on seda tööd teinud või kui südamest, sellepärast, et kui kõrval majal on ta kõik alles ja teisel majal on ta ära kooritud ilusasti seina pealt ainult need metallribid on näha, kust mida, kuhu midagi on külge kinnitatud, siis ma arvan, et noh, ega siin on ikka kvaliteedi vahe ka väga olulised.
Aga rannaäärsed majad?
Rannaäärsetel majadel ei polnud nagu äda eriti midagi, seal mõnel majal oli katus pealt ära ja puud olid ümber ja aiad olid ümber kukkunud ja muidugi see, et vesi oli öösel kindlasti Pärnus palju kõrgem, sellepärast, et kui mina jõudsin Pärnusse, hakkas juba vesi taganema ja oli ligi meeter maad, no kas nüüd meeter, aga noh, kuskil cirka sinna kanti maha vajunud. Aga mis minule ei silma, sa rääkisid siin sellest päästetööde parimast organiseerimisest.
Kriisikomisjon.
No kriisikomisjonist, jah, kas nad olid just kriisikomisjonid või olid nad kaitseliit või olid nad muidu niisama, mehed sõitsid selliste väga kahtlaste suurteratastega masinatega ringi ühest tänavast ikka sisse ja teisest välja ajasid vett laiali ja ma tõesti ei pannud tähele, et nad midagi asjalikku teinud oleks, sellepärast, et ma sõitsin ise ka nendel tänavatel päris palju ring ja toppisin oma nina igale poole, no lihtsalt huvitav vaadata ja jiibiga on hea sõita, sellepärast, et see vesi, noh, kui ta seal tulebki 70-80 sentimeetrit üles, see ei teinud mitte midagi ja jiibimehi oli palju, kes seal nautisid seda sõitu, sellepärast, et ikkagi huvitav oli vaadata ja noh, väikesed autod seisid eemal, politsei oli blokeerinud teie otsad ära, et sinna vette väiksemate masinatega ei lastud, nii nagu sa ilusasti ütlesid, et tollid tuleb eemal hoida, sellepärast, et mõni sureb sinna tee peal ära ja noh, siis on terve see liiklus kinni. Ja et nüüd öelda, et midagi nii väga kriisikomisjon oleks pidanud tegema, noh, tõesti, võibolla mõnel maja ukse ees oli vesi, põlvist saadik ja võibolla tõesti päästeteenistusel tööd lõigata maha puid, alla kukkunud puid, puhastada seal teed, noh, ja aga noh, jääpangad, mis oli toodud merest keset Pärnu linna, need sulavad nii kui nii ära kojamees pühib selle risu ja rämsu kokku, ega ma nüüd nagu midagi väga katastroofilist seal küll ei näinud.
No jah, aga sa ise kasutasid ka terminit, et Eestis oli loodus katastroof, aga kas katastroof siiski toimus või oli lihtsalt kõva tuul ja vesi oli kõrgem kui tavaliselt?
Noh, katastroof...
No mis asi on katastroof? Ja mis asi on kriis?
Tähendab, ma arvan, et katastroof on ikkagi sellises ulatuses toimunud loodusõnnetus, mille tagajärjel saab väga palju inimesi kannatada nii materiaalselt kui füüsiliselt. Ja sellest tekib üleüldiselt suur sotsiaalne probleem riigi siseselt. Mida kuhu on vaja abi, kus enam oma jõududega toime ei tulda ja noh, võt, see katastroof võimalt ma tõesti pingutsin selle sõnaga üle, et sul on õigus, kui me nüüd seda teemat arutame, oli lihtsalt tavalisest oluliselt tugevam tuul ja sellega kaasnevad nähtused.
10 lammast on kuskil ära uppunud, inimesed on jäänud siiski veevangi selles mõttes, et ümber ringi on nii palju vett, et palja jalaga ei tule ja majapidemises paati ka ei olnud. Inimesi on ära toodud, on päästetud.
Ei vaidle vastu, sellepärast, et loomulikult seal mõnes kohas võis veedase olla tõesti õue peal meeter ja võibolla isegi mõnes kohas natuke enamki. Kuid noh, ma ei usuks, et sellest nüüd mingisugust erilist hullust oleks olnud, kui sa istud näiteks 24 tundi, on sul seal vesi ümber maja ja siis ta vaikselt tagasi läheb. See ei ole eluohtlikud kui midagi sellist, ma leian.
No jah, Kaitseliit muidugi on näidanud ennast kõige paremas küljest, nagu ma aru saan. Ja ühed jahimehed pidid veel Osmussaarel tormivangis istuma, aga eks nad tuuakse ka ilmselt täna ära.
Noh, ma arvan, et ega seal jahimeestel keriti võibolla viga ei olnud, kui nad just läbimärjad ei olnud. Ja aga jahimees, kui ta läheb jahile, siis tänapäeva jahimees, nii palju kui mina olen jahimeestega kokku puutunud, ei lähe sugegi tühja koti ja tühja käega sinna jahile. Neil on alati midagi ihuligi, midagi, mis teeb meelevõõmsaks ja südamesoojaks ja võibolla isegi silmad eravamaks.
Ja ütlen nüüd veel, et ja viimane padrun enda jaoks. Ja kene küll. Aga Pärnu linnavalitsus on otsustanud avada abifondi, et pakkuda linnlastele abi küttepuude soetamisel ja ujutuse tagajärgede likvideerimisel. Ilmselt siis ikkagi paljude küttevarud said märjaks või ujusid hoopis ära. Ja tormi abi siis arve on avatud Eesti ühispangas. See on nii pikk number, et ma ei hakka seda praegu ette lugema. Igaüks võib ühispanka ise minna ja küsida, mis see number on. Märgusõna on ainult, et tormi abi. Punane rist ei kavasse esialgu Eesti uputuse ohvrite heaks korjandus korraldada. Hetkel on kõik kontrolli all, kui olukord muutub, antakse teada. Esmaspäeval alustatakse Pärnus vee välja pumpamisega keldritest, räägitakse ka kindlustusfirmadega, et arutada kahjude likvideerimist ja siit edasi. Merevesi on minema viinud või märjaks teinud paljude elanike küttepuud. See on siis nagu üks tegelikult massilisemaid ja suuremaid kahjusid. Siin on räägitud kindlustusfirmadest.
Ma tahan öelda, et sa ütled, et on ära viinud küttepuid. Ei, ma ei ütleks, et nad ära on viinud. Nad on lihtsalt õue peale laiali loopinud ja et...
No märjad on ei põle Eesti võibolla või?
Noh, tead, see ei ole nüüd küll eriti õnnetus. Näe natuke rohkem vaeva, kui juba sööd alla on, küll ta põleb. Ja kui see puu on juba kuivand ja vettikele vees ligunen, noh, see ei ole ju probleem. Ärme teeme säärsest elevanti, see ei ole probleem. Ja kui sa räägid, et hakkame vett välja pumpama, siis täna hommikul informatsioon on see, et pool Kakumäge, mis on niigi, ütleme, künka otsas, on ka keldrites inimestel vesi ja Kakumäe võrkude poolt paigaldatud hea kanalisatsioonisüsteem ei tööta, kõik kaevud on vett täis, nii et noh, tegelikult me võime ütelda, et näiteks Kakumäel on täna hommikul ka looduskatastroof, aga võibolla just, et keegi oli teinud oma tööd natukene halvasti ja torud on veidikene lihtsalt umbes. Nii et ega me ei saa seda ütelda, et kui inimesel on keldris vesi, et see on katastroof.
No jah.
See on ebameeldiv.
Kõva tuul oli, ilmselt tuleb teine laine veel peale, Inglismaa kandis pidi moodustuma uus tsüklon, kui nüüd 24 tunni pärast see kohal jõuab, loodame, et suur osa vett on jõudnud juba eest ära voolata, sest kui nüüd tuleb teist sama palju peale või natukene rohkem, siis võib vesi tõusta taas sama kõrguse peale. Pilt muidugi, mis telekast näha sai, oli vägev. Enne kui me läheme nüüd kohalike ja ütleks niimoodi, et sotsiaalsete probleemide juurde võtaks natuke laulu kuulata ja laulul on ilus nimi ka. Sabaga, mis asi? Mida teie ära seda arvate?
Sabaga täht.
Sabaga mees!
algas sellest siis just, kui sai sädemest võitu suur hall. Just siis ilmus tühi teab, kust meie kõrvale sõbrake hell. Ta kõigile kuulutas lootust, ainult sulle sabaga näi. Meie vahele vägisi jäi, natuke veel ja sabaga mees, pole meile ees raud värava riigi. Natuke veel ja sabaga mees, tandub, taganeb, häbiga põgeneb. Temast villan mul sai, jäänuks joodud ja isu sai täis. Me vahe väravad kinni ta lõi, nagu koer neid valvamas käi.
See lõunatund Nõmme raadios ikka on stuudios Harri Raudvere, Raigo Solg ja üks lepa ka. Ja nüüd läheme sotsiaalsemaks. Sotsiaaltöötajad ja lastekodude juhid usuvad. Mulle meeldib niisugune algus, kui noh, on grupp inimesi, kes usub. Näiteks meie peaminister oma juriidilise haridusega, tema ainult usub. Temal ei ole vaja loogilist põhjendust, temal on vaja uskuda asju. Ja tema usub, et asjad lähevad paremaks. Aga no nii, sotsiaaltöötajad ja lastekodude juhid usuvad, et naised, kes hoidsid vast sündinud lapsi enda juures ema palga saamise ajal hakkavad neid pärast rahavoo katkemist hülgama. Äsja lõppenud aasta 600 lisasünnist sai osa teoks tänu aasta jagu kehtinud vanema hüvitistele. Samas kardavad oma igapäevatöös probleemsete peredega tegelevad asjatundjad, et just nii nimetatud ema palga seaduse tõttu hakkab lastekodude kasvandike arv peatselt paisuma. Sitaat: ainuke põhjus, miks osa emadest lapse tagasi saamise nimel võitleb, on raha. Lapsest ilmajäämisega kaotab ema ka regulaarse sissetuleku, mis võib olla tema ainus tulu. Harri, sotsiaaltöötaja, niisuguse pildi maalivad siis meile praegu kutsutud ja seatud sotsiaaltöötajad oma suguõdedest.
No jah, küsimus on muidugi ääretult komplitseeritud ja kindlasti kerge alatooniga, aga noh, ütleme seda niimoodi, et eks iga ajakirjanik, kes mingisuguse pealkirja või üllitisele peale kirjutab, teab väga hästi, et ega võibolla väga paljud inimesed seda artiklit sügavuti ei loegi, sina oled selline pedant, kes nad kõik läbi loeb. Et tähendab, pealkiri peab müüma, pealkiri peab lööma ja pealkiri peab olema selline, mis kutsub seda lehte ostma. Eks? No loomulikult, kui sotsiaaltöötajad usuvad, et emad hülgavad. No vahet ei ole.
Ma võtsin te tsitaadi pärast.
Ah, võibolla tõesti, võibolla ma eksin ja ma teen kellelegi praegu liiga, aga no see polegi nii oluline. Aga asi selles, et vaatame asja natuke globaalsemalt. Kui tekib selline situatsioon, et nüüd naine on sunnitud sünnitama sellepärast, et saada raha.
Ma nimetan selle summa ka. See on peaaegu 2500 krooni kuus. See on nende hüvitiste ja toetustega kokku võimalik saada. Ja selle nimel on ilmselt siis, nagu ma aru saan, 600 naisest õige mitmed sünnitanud.
No aga kui selles samas artiklis, nii nagu sa seda artiklit lugesid, tuuakse välja seisukoht, et nendel naistel ei olnudki mitte mingisugust muud võimalust raha saada, kui ainult sünnitada last ja siis saada raha. Aga mis me siis imestame, kui ühiskond on jõudnud sellisesse faasi, et need inimesed lihtsalt sellepärast niimoodi teevad ja käituvad. Ega siin ei ole mõtet neid naisi süüdistada ega taunida seda situatsiooni, kuidas nemad käituvad. Nemad on leidnud turumajanduse tingimustes endale väga õige lahenduse saada raha, tehes selle eest midagi. No tegelikult, kui me vaatame seda niimoodi pragmaatiliselt, ei saa ju neid inimesi hukka mõista.
Samas pidavad nende naiste hulgas olema terve hulk narkomaane, kes kasutavad seda raha narkootikumide hankimiseks ja lapsed visatakse hoopis kuhugi, nagu siin uudises oli öeldud, kaugete sugulaste juurde, mitte lähedale.
Vaatame nüüd, tuleme natukene tagasi sotsiaalküsimuste juurde või riikliku poliitika juurde või mõne erakonna ideoloogia juurde, siis me tahame ju kogu aeg seda ütelda, et ega me ei pea ju, ei tohi ju inimest takistada midagi teha, mis inimene tahab tegelikult teha, ise endaga toime panna. Ta tahab narkootikumi tarbida, sa ei tohi ju tal tegelikult seda takistada. Ja nagu sa tead, meie kiirabi, meie päästeteenistused ju selle asemel, et noh, tegelikult koos ühiselt muude jõustruktuuridega selle narkootikumide tarbimise vastu võidelda, nad ju võtavad kätti ja nad abistavad neid, nad kutsuvad neid elu tagasi, nad raiskavad maksumaksja raha, sellepärast, et narkomaan ennast hästi tunneks. Nad,
sa tahad öelda, nad ju võtavad Tõnis Palts Tallinna linnapea erandas selle miljoni ka mitte niivõrd abiks kuivõrd ehitusfirmadele erasektorisse?
Küsimus on selles jah, aga täpselt, et kui oleks nüüd nimekiri laua peal pärast vaadata, kuidas see raha kulus ja kas ikkagi seda raha said just päris täpselt need, kes seda raha vajasid, noh, siis on jälle küsimus, noh, seda võib vaadata nii, võib vaadata naa, alati on kõigil raha vaja, nagu seda me teame, alati kipub seda raha olema vähem, kui teda vaja on, raha on alati puudu ja mõtle, kui kellelegi jagatakse raha, siis miks mitte seda raha siis ju kahe käega ja mõnusalt vastu võtta. No. Küsimus on sellest, et kas sul seda raha on vaja ja milline on selle raha eraldamise või see hindamiskriteerium, kas sina just seda raha vajad rohkem kui või mõni teine. Sellepärast, et see otsustamine on paratamatult subjektiivne.
Praegu, mida sina arvad?
Päikest. Raha on hea
asi.
Raha on hea asi, jah. Eks võibolla, et isegi hea meelega sünnitas, kui suudaks, aga
aga mulle ma tuletan sulle meelde, et iga dollari kohta, mis on seotud otseselt majandusega, on liikvel veel kuskil peaaegu 60 dollarit, mis tekivad raha ostmisest ja müügist, mis ei ole seotud üldse majandusega, mis on seotud raha kaubandusega.
Ma muidugi näiteks sellise, et rõhutatakse näiteks narkomaane naiste puhul või et kes nagu on ühed, kes vanema palgapärast või ema palgapärast näiteks sünnitaksid. Ma natukene kahtlen, kas nad nii kained kalkuleerivad, sest
et narkari puhul natukene liiga pikk no, plaan, ja
kuidagi liiga pikk plaan, sest noh, see ikkagi kavandada kogu see tegevus, eks ju, noh, see on ju, see tähendab, et sa teed ikkagi aasta peale juba plaani ette, tähendab vähemasti 9 kuu peale, et hakata siis mingit raha saama, kus juures tõenäoliselt tegelikult narkomaani vajadus ühes kuus on tükkmaad suurem kui 2500 krooni ja lisaks sellele, kui ta saab selle lapse, no ega on vaja sellel lapsel ka siiski hinge sees millegi hoida.
No, aga ära lapse, no.
Oot, Raigo, aga äri ideena võtta see, et ta saab veel lapse võibolla saata Iraaki või kuhugi rahu tagama ja laps saab seal surma ja siis saadakse noh, tema 10 aasta palk korraga kätte, mis peaks olema kuskil 3,5 miljoni ringis, siis noh, 20 aasta peale see plaan teha, kas narkar, noh, ainult narkar, mis võib küsim, kas plaan teha.
No aga mille sa tea, koduma hüvanguks ja noh, nii nagu see laps sinna läheb ju. Ega siis ilma asjata ei maksta. Järelikult on ju kellelgi väga vaja, et see laps sinna läheks ja oma elu seal jätaks.
Harri, nüüd küsin sinugest. Mis asi on poliitiline kartell?
Poliitiline kartell, ma usun, et see on, see on väga hea küsimus. Ma arvan, et ega poliitiline kartell on meie riigikogu täna selles mõttes. Poliitiline kartell on teatud... võibolla sa tõlgendad, vaatad seda asja, pead peenikest naeru ja sul on selle kohta oma seisukoht ja sa loed kuskilt mingisugust väga huvitavat käsitlust.
Mul on ainult laused.
Aga mina arvan, et poliitiline kartell kui selline on teatud poliitiliste seisukohtade ühiseks vastuvõtmiseks moodustatud salasobing, salaühing, mis on siis teatud ühiskonna gruppi diktaadi või diktaadi soov teisele ühiskonna grupile, nii et need vaesekseid ei saa arugi, mida nad tegelikult teevad. Ükskõik, mida nad teevad, kartelli otsus on määratletud ja nad peavad tarbima täpselt seda poliitilist otsust, mida see poliitik siis või need poliitikud ühiskonda siis toodavad.
Kartelli... See on kohe nagu Sioni tarkade protokollide kirjeldus, Raigo, mis mõttes on?
Eks siis, et kartelli lepingut võiks nagu tuvastada just sellistel puhkudel sinu arvates, kus noh, nii nagu omal ajal siin peaminister Juhan Partseks ütles, et selles intervjuus mingile inglise telekanalile, et jah, inimesed küll tõepoolest on Iraagi sõja vastu, aga seest on meil vähemasti parlamendis, valitsuses selge üksmeel.
Ja, täpselt niimoodi, see ongi kohe ilusasti öeldud, et ei sõbrad, meil on ju kartell, üks kõik, mida teie teete,
ja.
Me oleme kokkuleppinud ja niimoodi me käitame.
Konkurentsi õigusest tuleb nagu ette, et kartellilepingud tegelikult majanduses peaks olema keelatud.
Tegelikult, aga poliitilises nimetatakse seda koalitsioonilepinguks.
No nii, vaatame nüüd lähemale, kus kohas see sõna ühend mul pihku sattus ja see nad suhu ja nii edasi. Peaminister Juhan Parts ütles, ilma Respublikata oleks Eestis võimul Edgar Savisaare poliitiline kartell. On üks poliitiline reaalsus ja see on Respublika 28 kohta. Tänases parlamendis ilma meieta valitsus kokku ei pane, kui siis ainult vähemusvalitsuse. Ja see ei oleks Eesti huvides. Seega Respublika jätkab, ainult koalitsioonilepet tuleb vast värskendada. Harri, siin on iga lause niisugune, et muu mõeles võiks mehe kinni panna.
Ei, tähendab, oleme ausad. Sellise ülbuses tuleb müts maha võtta. Selles suhtes, et mis see poliitika siis tegelikult on? Poliitika... Ja võibolla nüüd tänu sellele lausele me suudame ära määratleda ühe partei olemuse või printsiibi või eksistentsi, miks ta üldse peaks eksisteerima. On grupp inimesi, kes on otsustanud ellu viia poliitikat vastavalt oma maailma vaatele. Kõik, kes ei ole sellega nõus, kõik me tambime maha, me ei seda põhimõtteliselt ei aksepteeri ja me ei taha seda tunnistada. Tähendab, sellist kõva välja ütlemist ei ole olnud ei Savisaarel, ei Kallasel, ei mitte ükski teine poliitiline partei ei ole julgenud niimoodi dikteerida oma seisukoht ühiskonnale. Tavaliselt on olnud selline situatsioon, et parteiliidrid lasevad pilgu maha, ekslevad mööda saali ja ütlevad, noh, eks me teeksime siis küll, kui juhtub juhuslikult olema sotsiaalne või ühiskondlik tellimus sellise probleemi lahendamiseks või käsitlemiseks. Kui seda tellimust ei ole, siis me seda teha ei saa.
Ja Parts ütleb, aga Parts ütleb vastu, et meie määrime kaela.
Jaa, ütleme, see on meie ideoloogia, aga muide, tähendab, see on tal jumalast õigust niimoodi öelda, aga rahvas peab andma sellele hinnangu, kas ta seda tahab või mitte. Ja see sama indikaator, selle sama hinnangu andmise protsess jõuab kätte valimist ajal. Sa võid käia ja kiita ja kiidelta, lüüa trummi ja tantsida, aga kui rahvas ütleb, et hei, sõbrakene, see sinu poolt pakutud ei ole mulle vastu võetav, kas siis aktiivselt nii kui nii keegi öelda julge, sellepärast, et oitku jumal selle eest, meil ei ole ju kodanike, kes julgeksid aktiivselt tegelikult välja öelda, mis nad arvad. Õlle kruusi taga, nurga taga on ju kõik kõvad mehed rääkima, aga tegelikult minna ametlikult oma ülemusele vastu, kes omab täna positsiooni, sellist inimest annab Eestis tikutulega otsida, olgu siis ta nii töötajate, tööliste, teenistujate, haritlaste või ükskõik kelle hulgas. Aga tema ütleb see ilusasti kenasti välja. ja mis sa siis nüüd pahaldad ta peale? Ta on tõsine mees, kes viib ellu oma poliitikat ja kas see poliitika rahvale meeldib, eks seda näitavad valimised?
No, anna jumalat näitavad, sellepärast, et me siin oleme Raigo eestvedamisel ka arutanud just, mis see valimised on ja jõudnud järeldusele, et tegelikult targem osa inimestest Eestis ei tulnudki valima teades, et kuule, see on väga halb.
See on ka tegelikult ka väga õige küsimus, sellepärast, et ühelt poolt on selline pöördumine, nii nagu meie peaminister on praegu lendu paisanud, ja teiselt poolt on sellised ekslevad sotsiaalset tellivust otsivad poliitikud, kes tegelikult, noh, nii nagu Ilf ja Petrov on kirjutanud, et nad häbenesid, aga ikka varastasid. No võt, tähendab, samamoodi käitudes nemad ühiskonnas, siis inimene võib ju leida, et tal ei olegi mitte kellegi poolt oma häält anda ja tema hinge jaoks ei olegi olemas sellist poliitilist jõudu, keda toetada ja mida toetada ühte või teist, kuna nii kui nii me teame, on paika pandud poliitilise kartelli kokkuleppe, kas siis on ühelt poolt Savisaare oma, teiselt poolt teiste meeste oma, vahet ei ole, kokkuleppe on kokkuleppe ja kui vaja, lepivad nad ise ka oma vahel kokku.
Millegi pärast selle jutuga seoses, mis sa sealt enne ära peaministri juttu nagu ette lugesid, meenus mulle omaaegne Benito Mussolini ütlus, et nad küsivad meie käest, kus on meie programm, aga meid on juba liiga palju.
Ja ei väsi ma kordamas, et Respublika lahendab soolise võrdõiguslikkuse küsimusi jätkuvalt ehitus järelvalve seadusega. Nii on neil internetis kirjutatud ja mina usun sellesse, sest ehitusse saab alati investeerida. Nii, aga mis te arvate seisukohast, et patriotism on õigustatud vaid siis, kui ta hõlmab kõiki ühiskonna kihte. Lihtrahvas on samasugune ja samaväärne ühiskonna osa nagu miljonärikki. Klassi sõda lõpeb paratamatu katastroofiga. Ainult tööandjate ja töövõtjate koostöö võib tuua kasu kodumaale. Töölised peavad elama inimlikes tingimustes ja olema austamisväärsed teiste ühiskonna liikmete poolt.
Kui sa seda lauset loed, siis tähendab määratlema ära kõigepealt ise enda jaoks, et me saaksime selle teemaga edasi minna. Mis asi see patriotism tegelikult on? Ja miks peaks olema inimene patrioot? Mis on see jõud, mis tekitab inimeses sellise tunde? Sest patriotism on paratamatult emotsionaalne tunne. Patriotismi sa ei saa kohvriga viia paremale vasakule, see on täpselt see, mida sa ise enda hinges tunned. Ja mis asi see peaks olema tänases ühiskonnas, mis tekitab keskmises Eesti inimeses sellised patriotismi tunde selle ühiskondliku korra, riigisüsteemi, poliitikute ja kõige vastu, et ta seda kaitsma peaks? Kas näiteks, võtame siin näiteks Nõmme elanikest, kas patriotismi peaks esile kutsuma 1000 ruutmeetrit krunti Nõmme parkmetsas näiteks, kus sul on oma elamu? Või patriotismi peaks esile kutsuma Lasnamäel 9-kordses majas, 4. korrusel 3-toaline kommu vese erastatud korter. Kas see peaks olema piisa, et olla riigipatrioot?
Mõlemal juhul inimesed kaitsevad seda, kuna see on nende oma. Aga vaatame radikaalide programmi praegu. Esimene punkt, tagada eestlaste jätkusuutlikkus ajalooliselt määratletud maa-alal.
No nii,
juhul kui eestlased tahavad seda maa-ala kaitsta, ei taha Eesti NSV kaarti, nii nagu setud ei taha, siis ma arvan, et see võib juba meenutada patriotismi.
Jah, küsimus on selles, et kas me seda tahame, aga nagu sa näed, on ühiskond ikkagi niivõrd killustunud või niivõrd hajevil, et me isegi euromündi peale ei ole osanud päris täpselt seda kaarti paika panna niimoodi, et oleks inimeste seas konsensus, kui suur see Eesti on ja milline see ajalooliselt välja kujunenud maala siis tegelikult on.
Alguses oli see Tartu rahu järgi olnud see kavand, aga valitsus ütles väiksemaks, muidu rüütel ei saa alla kirjutada.
Jah, eks me seda rüütli allakirjutamise protsessi oleme siin analüüsinud, kuidas ta kirjutab ja miks ta kirjutab, aga pange tähele, umbes nii ta kirjutab.
Aga... Ma arvan, et patriotism muidugi just eeldaks alati sellest rääkides ikkagi seda, et seal peaks mingisugune täiend veel ees olema, sest ma usun, et tegelikult väga paljud võivad olla millegi või kellegi patrioodid, aga kas nad just
indigimata
siin Eestis...
Ah? Patria.
No seda küll, aga võibolla, vaata, millist maad näiteks keegi hinges oma patriaks peab?
Mina olen tähele pannud, et nii mõnedki organisatsioonid ja vereliinid käivad ema vereliine pidi.
Ja ma... Siis... Martin.
No vot, ja rääkida siin patriarhaadist on natukene võibolla üles paisutatud.
Sest tähendab ka kõige unustagem, et praegu niimoodi jälle loodava sellise liitriigi tingimustes ei ole enam võimalik olla näiteks, noh, nii-öelda jääda ju selliseks kolka patrioodiks, eks, et olla ainult ühe teatava kohalik omavalitsuse nimega Eesti Vabariik patrioot.
No jah, aga
tuleb olla liidu kui sellise patrioot.
Ma kordan seda lause, et patriotism on õigustatud vaid siis, kui ta hõlmab kõik ühiskonna kihte.
Ja ma ütlen sulle seda, et turumajanduse tingimustes ei saa ollagi keegi patrioot. Patrioot saab olla ainult väga konkreetsele asjale, mis on ekvivalent võibolla ühise nimetajana tõmmatud kõikidesse sfääridesse ja see ei ole mitte midagi muud kui raha. Kas sa oled rahapatrioot või sa ei ole rahapatrioot?
Ainult tööandjate ja töövõtjate koostöö võib tuua kasu kodumaale.
Ja see on tähendab, et lepitame, tähendab, võtame nüüd need erinevate klasside vahelt selle antagonistliku vastuolu ära ja teeme nüüd niimoodi, et kõik inimesed kellaksid kas siis omaniku tulust või siis müües oma tööjõudu. Tähendab, see, mida seal kirjutad, on tegelikult suur lollus. See ei ole niimoodi. Tähendab,
kas tööandjate ja töövõtjate koostöö on välistatud?
Praktiliselt küll, sellepärast, et need on nii või teisiti alati huvide konflikt ja nad on aga sunnitud ühes ruumis.
Aga tekitele vasakpoolsuse ja parempoolsuse.
Jaa, seda küll, aga tähendab, kui nad eksisteerivad ühes ruumis ja nad ei saa paratamatult läbi ilma teiseta, sellepärast nad on hullemini seotud kui nabanööriga teine teise vahel, sest et noh, üks peab teenima teisele paratamatult lisaväärtust juurde. Me ei saa sellest üle või ümber, sest Marx võis olla hea mees või halb mees või teha midagi, aga oli teatud asju, mida ta fikseeris ühiskonna arengus päris täpselt ära ja et mõlemil poolel oleks hea, peavad nad tegelikult teine teist toetama, kuigi konflikt on sisse programmeeritud sellesse protsessi nii või teisi.
No konflikt nagu nii on.
Konflikt tekib tead millal? Konflikt tekib nii kaua, kui ühiskonnas on piisavalt ressurssi, mida kasutada, on kõik hästi. Nii kaua kui ühiskonnas sellel tööandjatel tekib ressurssi defitsiit, kuidas minna edasi ja mitte ja suurendada oma kasumeid või ta ei saa enam neid oma kasumeid sellisel määral suurendada. Võtame vaatame nii nagu praegu Eesti Õhk lasi oma tegevdirektori lahti lihtsalt sellepärast, et omanikud ei olnud piisavalt kasumika või selle väikese kasumiga rahul, kuna eelmistel aastatel oli ta mingi 70 miljonit saanud ja see aasta võib-olla ainult paar miljonit kasumit, siis omanikud lasid tegevjuhtkonna lahti ja nad ei olnud sellega rahul. Vaatame seda nüüd ilusasti kenasti edasi kogu selle ühiskonna valguses. Ja kui me nüüd näeme, et see tööandja, sel tekib, ütleme, ressursi defitsiit, mida ta siis teeb? Ta peab hankima seda ressurssi juurde, sellepärast paratamatult ta peab oma töövõtjatele peab andma tööd, et saada ise ka nagu rohkem kasumit. Siis ta läheb, üritab seda võtta kuskilt mõne teise tööandja käest seda ära. Siis ta organiseerib sõjalise agressiooni, missiooni, ükskõik millise nimetus all kuhugi mujale, aga keegi on vaja ju oma vahel võitlema panna. Ja siis võetakse need samad head need töövõtjad, kes siis seda tööd teevad ja öeldakse, et pst, nüüd panete riided selga, lähete kuskile teise riiki, lähete toote mulle ressurssi juurde. Ameerika näide praegu sõjas on tegelikult täpselt sama, sellepärast, et need töölised seal riigis, kus ameerikalane käib ressurssi hankimas ja need töölised, kes seda ameeriklasele Ameerika riigis tegelikult ringi töötavad teatud kildkonnale kasuks, on ju tegelikult ühed samasugused inimesed. Neil on elus ühesugused eesmärgid, ühesugune arusaamine, ühesugune no võibolla isegi õnne mõiste teatud kategooriates võib meil isegi üks olla. Aga sa küsid, kas nad saavad eksisteerida? Jah, nad saavad eksisteerida täpselt selles samas süsteemis, kui süsteemele tasakaalust välja. Üks põhiline tasakaalust väljamineku probleem on see, et ei jätku ressurss.
Sinu näite puhul ju tegelikult koostöö toimib. Tähendab, tööandja, kui selline näitab suuna kätte, nüüd lähete toote sealt ressurssi ja töövõtja lähebki.
põhimõtteliselt see niimoodi ongi. Kuigi nüüd ühel hetkel võiks ju küsida see töövõtja, et no pagana pärast ma oma elu sinna lähen panen kaalule, et ma võiksime seda asja natukene teistmoodi teha, korraldada veidikene teistmoodi, et sa ei saaks just nii palju. Et noh, sulle aitaks ju nagu selle Eesti õhu puhul, et sulle aitaks sellest 3-4 miljonist, noh, sulle ei ole vaja 80 miljonit võtta. Katsume vähemaga läbi ajada, aga elame kõik hästi normaalselt, turvaliselt, et meil oleks see niinimetatud sotsiaalne turvalisus.
Nii, no muidugi siin on üks ahenev jäda, nimelt ühel hetkel võib küsida, kas tööandja ise ka seda tööd suudaks teha, mida ta tahab kangesti anda, kui see põhiresurss töövõtja on järjest vallandatud, sest ta ei suuda piisavalt kasumit tuua. Kui selgub, et ta on ikka nii rumal, et teist korda 70 miljonit, 20 meest läbi proovitud, no ei tule. Ja küsimus siia juurde veel ju ka sellest, et kui on tööandjad ja töövõtjad, milleks seda riiki siin veel vaja on siis?
No aga mingisugune süsteem peab ju ohjama neid samu töövõtjaid.
Vaata, kui inimene elatub kapitalitulust, tal ei ole riiki vaja. kapital ei tunne riiki. Sest riik on liiga rumal selleks, et mõista kapitali.
Tähendab, ei ole mitte midagi riik, kui riik on teatud organisatsioon, mis ohjab.
Töövõtjaid.
Täpselt niimoodi. Ta aitab ilusesti kenasti maksu koguda. Sellepärast, et vaata, tegelikult asja on selles, et tööandja võib ju ka maksu maksta. Saades pärast läbi riikliku tellimuse kolm korda rohkem tagasi, kui ta tegelikult maksu maksab. Ja näita nüüd mulle näiteks siin Eesti riigis tõesti mõni hea superärimes, kes ei elaks läbi firma kulude. Ma usun, et jääte päris vastuse võlgu ja kui me võtame kätte, hakkame analüüsima kas nende konkreetsete arvamusliidritest äri haidega siin Eesti riigis, et me hakkame arutama, et kuidas see ikkagi mees tegelikult elab, siis ma leian, et ta elab, me kindlasti jõuame järeldusele, et nad väga paljud elavad lihtsalt, kas või pisi asjades elavad läbi firma kulu.
No see loomulikult, kus sa sellest mööda saad. Aga nüüd tekibki küsimus, et kui riik kanditakse välja ja riik muutub tegelikult tööandjate eraomandiks, millega nad ohjavad töövõtjaid, siis me jõuame tõesti olukorrale, et patriotism on võimatu. Antud hetkel me näeme ju, et kõik maksavad makse, aga need maksud suunatakse sisuliselt otse kellelegi makstavate summade kompenseerimiseks.
Vaata, tähendab tegelikult, kui me saame seda küsimust niimoodi käsitleda, me peame nagu erinevate kihtide kaupa seda vaatama. Tähendab, seda ei ole võimalik vaadata ühel tasandil. Seda tuleb tekitada endale ruumiline visioon ja vaadata seda kogu süsteemi natukene kõrvalt ja ruumiliselt. Just nimelt selles suhtes, et riik on muidugi üks tasand. Samas me vaatame rahaliikumise, mis ei pea sugugi kattuma riigipiiridega, nii nagu sa ütlesid, et kapital ei tule riigipiire. Me toome siia sisse rahvusvahelised korporatsioonid, nende taotlused, nende huvid ja riik võib-olla olla on ka siis, me ei saa kogu seda käsitlust taandada ainult ühe riigi territooriumi või ühe riigi piiride peale. Paratamatult on globaliseerumine jõudnud sellisesse faasi või staadiumisse, kus üks riik võib olla tõesti ühel territooriumi osal mingisugune administratiivne struktuur, mille kaudu on lihtsam korrigeerida selle töövõtja majandustegevust, elutegevust ja reguleerida, et nad selle territooriumil paremini hakkama saaksid ja samas ka suunata nende mõttelaadi, nende ideoloogiat, no mis iganes, eks ju, sellepärast, et mis määrab ära selle riigi olemuse tavaliselt on praeguses maailmas ikkagi keelekeskkond, mis siis paneb paika erinevate inimeste gruppidega ja sellega tuleb arvestada ja see peab olema ka kuidagi fikseeritud ja ei ole paremat lahendust ikkagi välja pakutud näiteks keelekeskkonna regulatsiooni puhul kui riik. Venemaal aetakse vene keeles vene asju, Eestimaal aetakse eesti keeles eesti asju ja niimoodi on ka paljudes teistes riikides. Selles suhtes on selle riigi olemus ka mõnes mõttes ka põhjendatud, kuid majanduslikult ei ole seda riiki tegelikult üldse vaja.
Ja patrioot on ainult kaitseliitlane uputuse ajal.
Kaitserelvastus, olgu ta kui tahes kaasaegne, on surnud rõõm, kui seda usaldataks ilma välja õpeta meeskonna kätte. Kõige võimsam relv, kõige kesksem tegur, mis tahes väeliigis, mis tahes demokraatlikus riigis on kõigepealt sõdur. Sõdur ja tema väljaõppe, sõdur ja tema kaitsetahe, sõdur ja tema vastuvaidlematu kuuletus distsipliinile, käsule ja Eesti Vabariigi seadustele on see alus, millele me ehitame tänast ja homset Eesti kaitsevõimu.
Sena jooksed sa ju tead, et kaasimaiski suvel raske hingata. Ka minul on palav, on palju kauneid naisi rannas liikuma. On nädal mööda läinud ja koju sa ei saa. Su tüdruk laulab õhtul, tantsib diskol üksinda. Sakka sarmu peldikud, nii kurvad küürid oma hambaharjaga. Ja pärast kõike seda valmis olen.
Sõrvesaare tipus Narva, nii on meie maa. Teeb, võib, vabalt hingata, ka Hiina müüri, nii võib Eesti piirid lükata.
Ja pärast kõike seda valmis oled kohtuma surmaga. Ah, ema, kui sa vaid näeksid, pojast mees on sul sirgumas.
Nõmme raadiostuudios endiselt Harri Raudvere ja Raigo Sõlge üks lepaga. Maailma liidrid kogunevad jaanuari lõpus Poolas Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 60. aastapäeva üritustel. Üritused toimuvad 27. jaanuaril Lõuna-Poolas Auschwitzi lähedal, kus siis oli Saksamaa rajatud vangide töölaager, mis olevat hiljem laiendatud tohutuks juutide töö- ja surmalaagriks. Seal sette hukkamist ja ulatust ei usutud enne, kui Punaarmee laagri 1945. aasta jaanuaris vabastas. Auschwitzi vabastamise aastapäev on esimene suurem tähtpäev, millega Euroopas märgitakse 60 aasta möödumist teise maailmasõja viimasest aastast. Kihnu vald, see on nüüd lähemalt, alustab huvitava projektiga, mille käigus saab koolitust 40 töötut. Tööturvaameti eestvedamisel tuleb koolitus, see läheb maksma 1 100 000, rahakoolituse jaoks tuleb Euroopa Sotsiaalfondist ja projekti käigus püütakse töötutele leida tööd Kihnu saarel. Ma arvan, et siin hakatakse metsa läbi kammima, et tikku tulega otsima midagi. Samuti arendatakse kaugtööd. Tsitaat. Näiteks võiksid nad tööd saada andmesisestajatena arhiivides. 40 kihnlast lähevad arhiividesse, et sisendada Raigo ja Harri teie kohta iga viimane kui andme nutsukene. Et teist oleks kõik teada ja siis me võtame ruhnu ette ja paneme need andmid sisestama ja siis võtame saarlased ja siis võtame hiidlased ja siis võtame leiklased appi üldiselt. Projekti tulemusena oletatakse, et pooled nendest inimestest võivad tööd saada. Ja kulud ühe inimese peale on siis 27 500 selle koolitusperioodiga, see summa makstakse loomulikult koolitajatele. Vaat niisugune seis. Ja järgmine uudis, mis võibolla haakub meie eelmise saatelõiguga, on. Ajakirjanik Priit Simpson on kirjutanud lehes kohe, et kui üks riik hakkab oma julgeoleku varusid hoidma teises riigis, siis on tegu sõgeda otsusega. Mida teie arvate, härrased?
Tähendab, kui hakkab nüüd tagantpoolt tulema ettepoole, sõge otsus on ta loomulikult ja ma lugesin ka seda vastulauset ja ma olen täiesti selle autoriga nõus, et see on kohe ka väga sõga otsus ja ükski normaalne inimene kaine peaga selliseid otsuseid, riiklikke otsuseid vastu võtta poleks saanud ega poleks tohtinud. Aga tuleks natukene...
Majanduslikult see võib olla muidu väga tasub. Näiteks, kui meie hoiame oma varusid, meie hoiame oma varusid Rootsis. No Eesti on piisik.
Ja Rootsi hoiab oma varusid.
Rootsi hoiame enda oma siit siin ja maksab meile tähendab, selle eest, et neid ära ei varastatud.
Ma olen täiesti nõus, aga kõigepealt ma tahaks näha seda vastastikust lepingut, kus ka Rootsi näitab ära need ressursside liikumise siia Eestisse. Meil on väga hea kogemus, meil on riigi viljasalv ja meil on kogemus ressursside
hoidmise.
See on natuke naljakas, aga küsime selle kohta, et aga kes need koolitajad ikkagi on, kes selle raha sirgeks löövad?
Noh, küll me need ka leiame. No nii, siin on sitaadikesed, on sõjaoht, tarned katkevad, tanklad suletakse, Eesti hakkab kütuse laevadega Rootsist oma bensiini ära tooma. Vaenlane peatab selleks ajaks oma lennuoperatsioonid, et laevuksed jõuaksid kohale, sest ma usun, et kui niisugune olukord peaks tekkima, siis vastas pool ei taha ju saastada ära merd. Ta laseb selle kütuse tuua kaldale ja paneb alles siis põlema. Nii või?
No vaata, sellist lolli situatsiooni või sellist koomilist situatsiooni ei ole isegi Ameerika komöödia filmist välja osatud pakkuda, kui siin Eesti riigi valitsus praegu täiesti ametlikult teeb ja elluvi.
No jah.
See on minu seisukoht, see on sügavad minu subjektiivne seisukoht.
Omamoodi kahe otsaga asi, ma lugesin ka nii seda kirjatükki kui ka kommentaare, aga no... Vaat, kui ma tõesti mõtlen näiteks mingisuguse sõjaohu peale, siis tegelikult kui seda sama näiteks mingit julgeoleku varuna võtame selle konkreetse bensiini hoita või kütuseks, hoitaks ka siin Eestis, siis tegelikult kas oleks üldse mingisugune võimalus, et see jääks meie kontrolli alla? No tõenäoliselt mitte.
No ja küll, aga mis me sellest varus soetame, siis kui läheb sõjaks, siis ostame kuskilt? Tähendab,
sõbrad, üks asi, mis tuleb täpselt ära määratleda ja me oleme seda enne ka kunagi käsitlenud ja mis on päris täpselt vaja paika panna. Kui me räägime siin sõjaohust ja kohe läheb sõjaks ja me peame ennast kaitsma, varuma ja formuleerime või mõtestame lahti selle vaenlase mõiste, kes on siis see, kes meile nüüd ülehomme kallale tuleb, meie riigile, meie rahvale, kes see võiks olla nüüd, kes meile kohe niimoodi noa selgele?
No ainukene, kes niimoodi kõige aktiivsemalt sekkub asjadesse igal pool on Ameerika. 74 riiki pärast teist maailma sõda on saanud tunda, kuidas tuuakse demokraatiat, õnne ja vabadust. Siis võivad sisse tulla muidugi ju ÜRO väed, rahvusvaheline punane rist, siis võidakse tagada meil siin, ütleme, 20 000 sõduriga vabad valimised ja muud niisugust.
Aga siis võibolla ongi mõistlikum, kui oma riigi territooriumil kütuse varu ei hoia, sest noh, Ameerika on kõik võimalike kütuse peale kogu aeg nagu alati selline näljane on. Ja see tõttu võibolla muidu teda võikski meile kallale
tulla. Aga mul on tähendab siis selline ettepanek, et noh, võibolla tõesti, kui sa oskad nüüd ilusasti selle vaenlase kuju meile silma ette manada ja me saame aru siis, kellest me peame hoidma või hoiduma, hoidki jumala sellest. Aga asi selles, et ma arvan, et siis iga Eesti inimene, noh, et asja oleks selge korrektne, iga Eesti kodanik peaks saama vabariigi valitsuselt sellise kaardikese, magnetkaardikese sellise, et kui siin ikkagi asi jamaks läheb, siis võtad lähed Rootsi, tõmbad seal Statoilist kriipsu läbi, saad oma pagi bensiini täis reservi või ressursi arvelt ja noh, sellisel juhul peaks olema ikkagi riiklikult ja riigi kodanikele, aga mitte mingisugusele kütuse firmale edasi hangeldamiseks kätte antud. See peaks olema ikkagi riik ja kodanik otse suhe ja no mingisugune, me peaksime siis saama mingisuguse õiguse sealt seda siis teatud situatsioonist tarvida.
Sa, Harri, jõuad nüüd päris ühe anekdoodi kontsentraadi juurde juba, kus stewardess lennuki salongi sisenedes ütles õhus lendoles lennates juba, et nii kodanikud, võtke nüüd oma passid välja, revige ära esileht ja pistke endale tagumiku, eelmine kord oli väga raske laipu tuvastada. See on enam-vähem ju see põhimõte.
No on küll, jah, aga päris kindel võid olla, et kui see lennuk ka alla kukkus, siis oli laipu ikkagi palju kergem tuvastada.
No seda küll, aga noh, jah, peale kütusevaru ja noh, muude varude meil on veel ju see riigireservi seadus ütleb, et 4 tüüpi varusid. Sellisel juhul me peaksime varuma näiteks kuhugi panka suure portsu raha, mille eest saavad osta endale süüa need, kes Eestist, noh, eraldi ära viiakse, kui olukord apuks läheb, et nad saaksid seal olles Eestile kasulikumad olla ja...
Aga sul on jumalast õigus, sul ongi õigus selle suhtes, et kuhu see stabilisatsioonireserv siis ikkagi liidud on.
Just nimelt.
See on, keegi läheb, aga nüüd tuleb vaadata, et kes see selle panga arvel ikkagi ligi pääseb. Vaat igal inimesel tuleks anda ka nagu see kaart pangaautomaadist saad üle maailma raha kätte stabilisatsiooni reservist või fondist kasutada siis nii palju vahendeid, kui sa oled kogemata sattunud Eesti kodanikuna. Välismaale Eestis on siin sõja seisukord, olukord on kriitiline ja sa saad Austraaliast võtta rahuliku südamega kaartiga raha. Mõtle kui uhke ju.
No,
arvestades seda raha hulka võiks terve Eesti maalased vist, kes välismaale pääsevad elada päris hästi, päris õnnelikult ja turvaliselt, sotsiaalselt kindlustatuna
eksiilvalitsus sa pead silmas
oi, igas riigis võib teha oma siis selle valitsuse selle ja rahas, mis kõik välja viib
tundub küll, sest aga ausalt öeldes selle stabilisatsiooni reservi mõttest ei ole ikka päris senimani nagu aru saanud, sest kui ühel hetkel siin ikka mingisuguseks sõjaks läheb, ei ole seda reservi enam kindlasti
teata
vaja, samas majanduslikult... keegi ei ole jälle hetkel näiteks ju mainud ka seda, et no, kui tõesti praegu öeldakse, et päris suur kahju on nüüd tekinud kas või selle sama tormiga, eks ju, ja uus torm on veel tulemas. No see ei ole ka veel piisav olukord, eks ju, et näiteks mingisuguse reservvahed ei kasutada, vaid taaskord kutsutakse jälle üles, et kodanikud annetage.
Ma ütlen teile väga ilusasti lahti selle stabilisatsiooni reservi põhimõtte, miks pärast see raha tegelikult välja viiakse. See ei ole mitte midagi muud, kui kõrvaldada raha tsiviilkäibest selles suhtes, et kui see raha tuleks Eesti majandusse investeerituna sisse tagasi, siis meie inimeste sotsiaalne kindlustatus oleks palju parem ja need inimesed ei oleks sellises ulatuses manipuleeritavad, nagu nad tegelikult praegu on. Ja võib-olla siis seda Eesti riigi tükk haaval maha müümist ei saakski nii hästi korraldada ja see sama valitsev ideoloogia ei saaks küüni ajada praegu reaalsetele, materiaalsetele ressurssidele, mida inimesed pandivad panka virtuaalraha eest. Sellel ei ole mitte mingisugust muud lahendust.
Jah, ja meen on mulle praegu... Üks lausa klassikaks muutunud teos ja et selle juurde minna saate lõpus, siis ma kujutan ette, mis moodi Eesti eksiilvalitsus saadab telegrammi oma orjastatud rahvale. Tehke veel üks korjandus, meil on siin kaugel natuke vähe raha ja võibolla tuleb, no, ala ostab Pender ja Kissa Varabjaninov, Vene demokraatia isaga ja küsivad kohalikelt veel natuke raha ja rahvas laulab kooris kaas.
Kui olin väike tütar laps, kas kasvan suureks, küsisin siis ja kas siis suure kuulsaks ma saan, ema mul ütles nii. Ei me ette tea, mis elu meil tuua või, kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt kõik. Tuleb kindlalt kõik. Möödusid aastat saabus aeg, mil süda tunda armastus sai. Kas on kõik päevad päikest meil täis, armsa mul ütles vai. Ei me ette tea, mis elu meil tuua või, kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt kõi. Tuleb kindlalt kus mul lapsed on, küsivad nemad, mis saab kord meist. Kas on meil rõõmus ja